ертөнцийн эзэн гэж хэн бэ гэсэн асуултыг би танаас асууя. Би түүнийг хизээч хараагүй юм чинь яаж мэдхийн бэ хэмээн та гайхан хариулах бизээ. Тэгвэл одоо үүнийг сонсгоё. Орчин дэлхийд анх зөвхөн энэ ертөнцийн эзэн оршин байлаа. Түүнийг хинч бүтээгээгүй. Ертөнцийн тэр эзэн эхлэл төгсгөлгүйгээр мөнгө орших чанартай. Тэр цаг хугацаанаас үл шалтгаалan үрд оршин байх болно. Мөхөн сүнэшгүй мөнгөний ганц юм бол орчлон зөвхөн ертөнцийн эзэн билээ. Тэр бол агуу их хүч чадал бүхий сүнс. Тийм учраас бидний нүдэнд үл үзэгдэнэ. Гэхдээ тэр бүхнийг мэдэх чадвартай. Орчлон хорвогийн хаанч хэнийгч тэр хараанасаа салгахгүй ажиж байдаг. Учир нь тэрхүү агуу хүч сүнс орчлонгийн бүх орн зайг эзлэн тархсан бөгөөд түүний хараанаас хэнч юуч ноогдн зайлж чадшгүй. ертөнцийн эзний хүчээр бүх орчлон бүтээгдсэн юм. Гэхдээ түүний бүтээсэн бүхнийг нүдээр харах чадвар хүн төрлөختөн бидэнд байхгүй. Түүнээс гадна ертөнцийн эзэн хүмүүс бидэнд огт байхгүй олон онцгой чанартай. Түүний нэг нь туйлын ариун чанар юм. Гин буруу гэсэн ойлголт түүнээс биш хүн төрлөختний чанараас үүссэн. Зөвхөн ариун шударга байдал түүний нэг мөн чанар билээ. Хайр бол ертөнцийн эзний бас нэг онцгой чанар. ертөнцийн эзэн хүн төрлөختнийг хайрладаг учраас л өөрийгөө ойлгуулах хүсэлтэй.